Today This Morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi dalam VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Udah hampir 2 mingguan di sini cuacanya benar-benar panas, suhunya berkisar sampai 33 derajat Celcius kalau siang. Bahkan di daerah paling panas di Amerika namanya Death Valley, itu suhunya waktu hari Minggu kemarin sampai tembus 53 derajat Celcius. Bayangkan. Dan pakar bilang ini adalah gambaran iklim kita nanti kalau upaya-upaya buat meredam pemanasan global nggak maksimal. Tapi yang jelas di hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 ini walaupun panas, redaksi VOA tetap bakal menghadirkan berbagai berita update buat Anda dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Amerika Serikat marah karena Rusia menghentikan secara sepihak kesepakatan ekspor gandum dari Ukraina yang mengancam ketahanan pangan banyak negara.
Russia has dealt another blow to the world's most vulnerable.
Rosan Ruslani yang sebelumnya menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat baru dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN. Kenapa pemerintah cepat sekali ya merotasi jabatan Dubes untuk Amerika?
Apakah ketika mereka menjabat dalam waktu yang singkat itu, Indonesia secara diplomatik sudah cukup bisa membangun hubungan dengan Amerika, itu memang jadi sebuah persoalan tersendiri.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Pagi pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengatakan akan menanggapi serangan terhadap jembatan Kerch. Ini tegaskannya dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Rusia dan Crimea tentang situasi terakhir pasca serangan tersebut. Tentu saja akan ada tanggapan dari Rusia, ujarnya. Kementerian Pertahanan sedang menyiapkan proposal yang relevan. Sebuah serangan sebelum fajar merusak sebagian jembatan yang menghubungkan Rusia dan Crimea, wilayah yang dianeksasi Rusia. Serangan hari Senin itu telah memaksa penutupan sementara jembatan itu yang kedua kali dalam kurang dari satu tahun. 2 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Lalu lintas kendaraan di jembatan Kerch terhenti, sementara lalu lintas kereta api sepanjang 19 km dihentikan selama sekitar 6 jam. Komite Anti-Teroris Nasional Rusia mengatakan serangan itu dilakukan oleh 2 pesawat nirawak maritim Ukraina. Serangan ini merupakan serangan besar kedua di jembatan itu sejak Oktober 2022 lalu, ketika sebuah truk yang dipadati bom meledakkan 2 bagian jembatan itu. Kapal terakhir yang membawa biji-bijian yang merupakan bagian dari terobosan kesepakatan masa perang hari Senin ini siap berlayar dari Ukraina sebelum Rusia menghentikan inisiatif itu. Rusia pada hari Senin menghentikan perjanjian yang memungkinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, di mana kelaparan merupakan ancaman dan tingginya harga pangan telah mendorong lebih banyak orang terpuruk dalam kemiskinan. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Black Sea Grain Initiative akan ditangguhkan hingga permintaan untuk mendapatkan pangan dan pupuk Rusia bagi dunia tercapai. Meskipun Rusia mengeluhkan pembatasan pengiriman dan asuransi telah menghambat ekspor pertaniannya, namun sejak tahun lalu Rusia telah mengirimkan gandum dalam jumlah besar. Berbicara di New York, Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, mengatakan keputusan Rusia menangguhkan Black Sea Grain Initiative akan menjadi pukulan besar bagi orang-orang yang membutuhkan di mana saja. Penangguhan itu menandai berakhirnya kesepakatan yang ditengahi Amerika dan Turki pada musim panas lalu untuk mengizinkan pengiriman makanan dari wilayah Laut Hitam pasca invasi Rusia ke Ukraina yang memperburuk krisis pangan dunia. Inisiatif itu sempat dipuji karena membantu menurunkan harga gandum, minyak sayur, dan komoditas pangan lain yang melonjak. Keluarga Jamshid Sharmat, pembangkang politik Jerman keturunan Iran yang difonis mati di Iran, hari Senin menyampaikan keprihatinan atas kondisi Jamshid sehari setelah sebelumnya melakukan pembicaraan telepon dengannya. Ghazaleh Sharmat, putri Jamshid, mencuit di Twitter, "Setelah 5 bulan, hari ini untuk pertama kali saya diizinkan berbicara melalui telepon dengan ayah saya. Sangat memprihatinkan ketika ia kehilangan kontak dengan putrinya selama 2 tahun, dan kini ia diizinkan bicara. Mungkinkah ini telepon perpisahan kami?" ujarnya. Jamshid Sharmat memiliki dwi kewarganegaraan Jerman dan Iran dan dituduh mendalangi pemboman sebuah masjid di Shiraz tahun 2008. Jamshid telah membantah tuduhan itu, namun ia divonis hukuman mati dan kini sedang menunggu pelaksanaannya. Jamshid yang berusia 68 tahun pernah tinggal di Amerika, di mana ia menjabat sebagai juru bicara Tondar, sebuah kelompok yang bertujuan memulihkan monarki yang memerintah di Iran dan didukung Barat sebelum revolusi Islam Iran tahun 1979. Keluarganya mengatakan pihak berwenang Iran menculik Jamshid ketika ia singgah di Dubai tahun 2020. Amnesty International mengatakan Jamshid tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai dan menyerukan pembebasannya. Sementara Jerman mengutuk keras vonis hukuman mati yang dijatuhkan terhadapnya. Senat Amerika pada hari Selasa besok akan memulai rancangan undang-undang anggaran yang sangat besar yang menetapkan prioritas anggaran belanja untuk militer pada tahun-tahun mendatang. DPR yang dikuasai Partai Republik pada Jumat lalu telah meloloskan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional bernilai $874.2 miliar dengan suara 219 banding 210. Prioritas konservatif dalam rancangan undang-undang itu didukung oleh Freedom Caucus di DPR, yang berarti tidak akan ada peluang bagi rancangan undang-undang itu untuk diloloskan di Senat yang dikendalikan Partai Demokrat. Versi Senat telah diloloskan oleh Komite Angkatan Bersenjata Senat dengan suara 25 banding 1 sebelumnya bulan ini. Pemimpin mayoritas Senat yang berasal dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan ia menantikan debat bipartisan hari Selasa dan mengatakan bahwa kita penting untuk menjaga negara agar tetap aman, mendukung teman-teman kita di Ukraina, mengalahkan Tiongkok, dan memberikan kenaikan gaji yang layak bagi tentara kita. Para pemimpin Uni Eropa dan Amerika Latin hari Senin berkumpul di Brussels untuk memulai pertemuan selama 2 hari. Para pemimpin ini terakhir kali melangsungkan pertemuan serupa 8 tahun lalu. Sejak saat itu, pandemi virus corona dan keluarnya Brazil dari komunitas Amerika Latin dan negara-negara Karibia yang beranggotakan 33 negara telah semakin menjauhkan kelompok yang terpisah Samudra Atlantik ini. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, sejak saat itu dunia tentunya sudah berubah, jadi kita membutuhkan teman dekat untuk berada di sisi yang tidak sulit ini.
VOA This Morning, Amerika Serikat telah menyatakan kemarahannya setelah Rusia secara sepihak menghentikan kesepakatan bersejarah masa perang yang memungkinkan gandum mengalir dari Ukraina ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, di mana kelaparan menjadi ancaman yang berkembang dan harga pangan yang tinggi telah mendorong orang ke dalam kemiskinan. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Linda Thomas Greenfield, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, mengatakan bahwa menurut Program Pangan Dunia, lebih dari 345 juta orang menderita kerawanan pangan. Dia menegaskan tanpa keraguan bahwa perang brutal Rusia terhadap Ukraina telah mendorong jutaan orang lagi ke tepi jurang kelaparan, terutama di Timur Tengah dan Afrika. Itulah yang membuat prakarsa biji-bijian Black Sea yang ditengahi oleh PBB dan Turki menjadi suar harapan, katanya seraya menambahkan.
Rusia telah memberikan pukulan lagi bagi mereka yang paling rentan di dunia, kali ini dengan menangguhkan partisipasinya dalam prakarsa biji-bijian Laut Hitam. Ini benar-benar tindakan kekejaman lainnya.
Seorang juru bicara Kremlin mengumumkan pada hari Senin bahwa Rusia akan menangguhkan prakarsa biji-bijian Laut Hitam sampai tuntutannya untuk mengirim produk pertaniannya sendiri ke luar negeri terpenuhi. Langkah Rusia itu berarti akhir dari kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki untuk mengizinkan biji-bijian meninggalkan wilayah Laut Hitam setelah Rusia menginvasi Ukraina. Sementara itu, Uni Eropa pada hari Senin mengkritik diakhirinya kesepakatan masa perang oleh Rusia yang memungkinkan gandum mengalir dari Ukraina ke negara-negara yang sangat membutuhkan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengumumkan Rusia akan menangguhkan prakarsa biji-bijian Laut Hitam sampai tuntutannya untuk mengirim produk pertaniannya sendiri ke luar negeri terpenuhi, meskipun negara itu telah mengekspor gandum dan pupuknya dalam jumlah rekor. Rusia mengeluh bahwa pembatasan pengiriman dan asuransi telah menghambat ekspor makanan dan pupuknya, yang juga penting bagi rantai pangan global. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyalahkan kegagalan kesepakatan itu pada Rusia.
The blame is on Russia's side.
Kesalahannya ada di pihak Rusia. Ini semua salah Rusia. Saya pikir ini sangat parah, sangat merusak dalam banyak hal. Merusak Ukraina, merusak negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Ini adalah sinyal yang sangat buruk yang datang dari Rusia.
Ini adalah akhir dari kesepakatan terobosan yang ditengahi oleh PBB dan Turki musim panas lalu untuk mengizinkan bahan pangan meninggalkan wilayah Laut Hitam setelah Rusia menginvasi tetangganya hampir 1,5 tahun yang lalu. Kesepakatan itu memberikan jaminan bahwa kapal tidak akan diserang untuk memasuki dan meninggalkan pelabuhan Ukraina. Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola juga mengkritik berakhirnya kesepakatan itu. Saya Leonard Triyono.
Aktor Hollywood Jumat lalu menggelar aksi mogok. Mereka menuntut gaji yang lebih tinggi, kebijakan residu yang lebih baik, serta perlindungan dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan alias AI. Sejak Mei, penulis Hollywood telah lebih dulu melakukan aksi mogok kerja.
Lillian Bowden mendukung aksi mogok para bintang film di gedung Netflix di Sunset Boulevard, Los Angeles. Meskipun aktris itu sedang hamil 9 bulan.
I'm with SAG-AFTRA on strike. I'm a member of the guild because we are fighting for fair wages.
Right now, saya ikut aksi mogok SAG-AFTRA. Saya anggota guild. Kami memperjuangkan upah yang adil karena sekarang penghasilan sebagai aktris semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Pada Jumat, setelah negosiasi yang gagal dengan studio besar dan layanan streaming, SAG-AFTRA, serikat pekerja yang mewakili sekitar 160 ribu bintang film dan televisi, bersama profesional media lainnya di seluruh dunia, menggelar aksi mogok. Selain kenaikan gaji, serikat itu menuntut perubahan kebijakan industri mengenai residu, pembayaran yang diterima bintang film kalau pertunjukan atau film ditayangkan ulang. Ini telah menjadi praktik standar dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya layanan streaming. Tuntutan lain adalah perlindungan terkait kecerdasan buatan, AI, yang semakin maju dalam mereplikasi wajah, tubuh, dan suara seseorang di layar. Aktor Dwayne Colbert.
There was a requirement under the last contract that I be scanned for that production. So I don't know the uses of that.
Itu adalah persyaratan sesuai kontrak terakhir bahwa saya akan dipindai untuk sebuah produksi. Saya tidak tahu untuk apa. Saya memang mengizinkan, tetapi saya tidak tahu nantinya wajah dan suara saya itu akan digunakan untuk apa.
Aliansi Produser Film dan Televisi yang berunding atas nama studio besar mengatakan telah menawarkan kenaikan gaji yang tinggi dan kenaikan pembayaran residu. Terkait AI, aliansi telah memberi usul terobosan guna melindungi artis dari versi digital. Kesepakatan itu, kata kepala negosiator SAG-AFTRA, Duncan Crabtree Ireland, tidak cukup.
In that groundbreaking AI proposal, they proposed that our background performers should be able to be scanned, get paid for one day's pay.
Dalam usul terkait AI yang katanya terobosan, pemain latar harus bersedia dipindai dengan bayaran satu hari. Perusahaan yang menyimpan hasil pemindaian itu, wajah mereka, segala sesuatu yang mirip mereka dan dapat menggunakannya sampai kapanpun dalam proyek apapun yang mereka inginkan tanpa persetujuan dan tanpa kompensasi. Kalau itu dianggap sebagai usul yang inovatif, saya sarankan kalian berpikir lagi.
Para bintang film kini bergabung dengan lebih dari 11.000 anggota Writers Guild of America yang telah melakukan aksi mogok terhadap perusahaan yang sama sejak Mei. Ini adalah pemogokan pertama oleh para bintang film menentang produksi film dan televisi sejak 1980 dan pemogokan terbesar di Amerika sejak 1997. Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Rotasi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir ini mengundang pertanyaan. Salah strategikah atau memang Amerika dinilai tidak penting? Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo pada hari Senin melantik 1 menteri dan 5 wakil menteri. Di antara 5 wakil menteri itu terdapat Rosan Perkasa Roslani yang ditarik pulang dari posisinya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika dan ditunjuk menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Rosan yang baru menjabat pada 25 April 2021 adalah duta besar ketiga dalam 4 tahun terakhir yang tidak menyelesaikan masa jabatannya secara penuh. Umumnya masa jabatan seorang duta besar berkisar antara 3 hingga 5 tahun tergantung kebutuhan dan berbagai pertimbangan lain. Pendahulu Rosan Muhammad Lutfi hanya menduduki posisi yang sama selama kurang lebih dari 3 bulan yaitu 14 September hingga 23 Desember 2020. Lutfi kemudian ditarik pulang dan diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Pendahulu Lutfi Mahendra Siregar menjabat selama 9 bulan antara 7 Januari hingga 25 Oktober 2019. Ia ditarik pulang dan diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan kemudian menjadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Pengamat Hubungan Internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, mengatakan ia memahami rotasi yang begitu cepat itu karena adanya kebutuhan di dalam negeri. Tetapi ia mempertanyakan faktor membangun jaringan atau networking dengan pejabat dan institusi di negara penempatan yang tidak bisa dilakukan dalam periode singkat, terlebih dengan kultur diplomasi yang jauh berbeda.
Ketika mereka ditarik ke Indonesia untuk memegang jabatan, katakanlah pejabat teras negara, artinya pada misi sebelumnya apakah mereka sudah bisa membangun hubungan kelembagaan, ini yang memang jadi tanda tanya. Walaupun kalau saya melihat bahwa secara pribadi mereka mungkin sudah punya cukup jejaring bisnis, tapi persoalannya adalah apakah ketika mereka menjabat dalam waktu yang singkat itu, Indonesia secara diplomatik sudah cukup bisa membangun hubungan dengan Amerika, itu memang jadi sebuah persoalan tersendiri.
4 tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia dinilai konsisten menempatkan orang dengan latar belakang ekonomi dan bisnis yang kuat untuk menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika. Dia menekankan membangun hubungan diplomatik antar pemerintahan tidak dapat disetarakan dengan membangun hubungan bisnis di tingkat perusahaan antar dua negara. Teguh Rezasa, pengamat hubungan internasional di Universitas Pajajaran, menilai faktor Amerika sebagai negara adidaya yang sudah menjalin hubungan dengan Indonesia selama hampir 75 tahun berperan besar dalam sejarah pembangunan dan mendorong perekonomian tentunya menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih diplomat tinggi yang mewakili kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia di sana. Ia tidak menjawab ketika ditanya apakah hal ini karena salah strategi.
Karena saya perhatikan, mereka yang sudah pernah ditempatkan di Amerika Serikat tersebut, pulang, mereka dapat jabatan lain di eksekutif. Jadi mungkin Pak Jokowi ingin membuktikan kepada Amerika bahwa mantan para dubes kami itu memiliki visi, misi, dan juga strategi dan tujuan yang sesuai dengan pemahaman Anda.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Pasar saham Asia mengikuti Wall Street dengan acuan lebih tinggi pada hari Selasa menjelang pembaruan harga-harga barang bagi konsumen AS. Para pedagang berharap angka itu akan menunjukkan inflasi mereda sehingga mengurangi dorongan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Saham di Shanghai, Tokyo, Hong Kong, dan Sydney naik. Harga minyak juga naik. Indeks acuan Standard & Poor's 500 di Wall Street naik 0,2% pada hari Senin, menyusul penurunan mingguan kedua dalam 2 bulan. Para pedagang hari Rabu menunggu perkembangan untuk pembaruan atas harga-harga kebutuhan konsumen AS. Mereka mencermati apakah ada tanda-tanda bank sentral mungkin memutuskan inflasi telah cukup mereda setelah suku bunga dinaikkan selama 1 tahun. Mereka berharap bank sentral AS memutuskan tidak perlu menaikkan suku bunga lagi, meskipun pejabat Fed menyarankan paling tidak 2 kenaikan lagi tahun ini. Beralih ke produk-produk mewah Eropa. Saham industri perhiasan Cartier Richemont turun pada hari Senin karena penjualan yang berkurang di Amerika, membayangi pulihnya pasca COVID di Tiongkok. Barang-barang mewah Swiss dan merek lainnya termasuk rumah mode Chloé dan pembuat pulpen Montblanc membukukan pendapatannya di dunia sebesar $6 miliar pada kuartal pertama yang berakhir Juni. Itu adalah peningkatan 14% dari periode 3 bulan yang sama tahun lalu. Namun, angka itu lebih rendah dari 5,4 miliar euro yang diharapkan oleh analis yang disurvei oleh kantor berita Swiss AWP. Grup itu melaporkan di kawasan Asia Pasifik, tidak termasuk Jepang, terjadi pemulihan kuat dengan pendapatan melonjak 40% menjadi 2,2 miliar euro. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America.
Mau
Mulai tahun depan, wisatawan asing yang masuk ke Bali harus membayar Rp150.000 atau sekitar $10. Pengamat melihat ini menjadi salah satu cara menekan potensi masalah karena datangnya turis yang berkantong cekak.
Rencana penetapan pungutan wajib itu dipaparkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, dalam penjelasan mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Senin 17 Juli. Dana yang terkumpul dari pungutan ini sepenuhnya akan dipakai untuk sektor budaya dan pariwisata Bali.
Bagaimana kita sama-sama menjaga Bali dari sisi kualitas budayanya, lingkungan, dan bagaimana tradisi yang ada di Bali. Termasuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas daripada pelayanan daripada kepariwisataan itu sendiri.
Pemayun mengatakan selama ini sebenarnya Bali telah menetapkan pungutan kepada wisatawan asing, namun bersifat sukarela. Tahun ini setelah Undang-Undang 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali disahkan, pemerintah daerah memiliki dasar hukum kuat untuk menetapkan pungutan. Tahun 2022 Bali dikunjungi lebih dari 2,3 juta wisatawan asing. Sedangkan tahun ini, target kunjungannya naik hingga 5 juta wisatawan. Jika tren kenaikan terus terjadi dengan besaran pungutan Rp150.000, potensi penambahan pendapatan Bali mencapai antara Rp700 miliar sampai Rp900 miliar setahun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai tujuan pungutan ini baik, yaitu agar wisatawan mancanegara yang datang ke Bali turut melestarikan budaya, alam, adat, dan budaya.
Yang Rp150.000 ini sedang kami diskusikan, sedang kami telaah, dan nanti setelah mendapatkan kekuatan hukumnya, baik itu melalui perda maupun melalui regulasi lainnya, tentunya akan disosialisasikan. Nah, saat ini kita minta masukan dari semua pihak.
Tahun ini Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan asing lebih dari 8 juta orang dan Bali berperan memenuhi separuh dari target itu. Pengamat pariwisata yang juga guru besar Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana menilai penerapan pungutan Rp150.000 ini juga salah satu upaya memilah calon wisatawan dan menjadi bentuk kepedulian wisatawan asing sendiri terhadap budaya Bali.
Nah, itu salah satunya mengeleksi wisatawan yang agak berkelas lah masuk ke Bali. Karena kita takutkan yang datang itu mereka yang tidak punya bekal yang cukup. Mereka mengemis di jalan, mereka sering mabuk, berkelahi antar mereka, itu yang terjadi.
Karena itulah Raka Suwardana mendukung sepenuhnya rencana penetapan pungutan tersebut. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Zaki Wardana, pesepeda asal Indonesia, berhasil sampai ke garis finish pada urutan kelima dalam kompetisi Trans-Am Bike Race baru-baru ini. Trans-Am Bike Race adalah lomba balap sepeda jarak jauh tahunan yang dilakukan secara swadaya di seluruh Amerika Serikat. Rute yang dilalui dari pantai barat hingga pantai timur Amerika sepanjang 6.800 km dan menggunakan jalur sepeda lintas Amerika. Puspita Sariwati melaporkan.
Saya bersyukur terutama karena dukungan dari teman-teman yang ada di Indonesia, dari sponsor, dari donatur. Saya hanya orang di lapangan yang menjalankan ini terbaik yang bisa saya berikan. Ini saya persembahkan untuk Indonesia.
Demikian dikatakan Zaki Wardana, 35, asal Tangerang, yang bisa mencapai finish di Yorktown Victory Monument, Virginia. Zaki, panggilan akrabnya, semula tidak berkeinginan untuk mengikuti lomba lintas Amerika.
Pengennya ikut transkontinental di Eropa. Jadi semacam lomba balap sepeda sejenis. Jaraknya di Eropa itu 4.300. Nah, ketika saya mendaftar di sana, saya tidak diterima. Karena masih ada peluang untuk lomba lain, Trans Amerika. Itu sebetulnya mimpi saya untuk 2 tahun ke depan. Akhirnya saya beranikan dirilah untuk daftar di Trans Amerika.
Dengan latihan jangka pendek, Zaki berangkat ke Amerika dengan start dari Astoria, Oregon pada 4 Juni lalu. Ternyata tantangannya sangat berat. Dari iklim hingga medan yang dilalui benar-benar berbeda dengan di Indonesia.
Pertama menderita adalah soal suhunya. Pertama kali mendarat di Amerika, saya kedinginan terus. Ya memang suhunya 8 derajat kalau pagi. Juga di daerah Colorado itu saya kena hujan es, jam itu udah hampir mau mati.
Memang tidak mudah bagi Zaki yang baru pertama kali ke Amerika dan langsung mengikuti lomba bersepeda lintas Amerika itu. Apalagi lomba ini sifatnya swadaya, tidak dibantu apapun dari pihak panitia. Untung ada seorang teman sesama pesepeda yang tinggal di Bandung, Pandu Teleskebes. Ia bertindak selaku pemantau perjalanan atau dot watcher selama Zaki berlomba di Amerika.
Nah, saya itu pesepeda yang senang memantau perjalanan para peserta sepedahan jarak jauh. Pertama ditakutkan adalah rute yang begitu jauh sama elevation gain ya, itu kan naik turunnya segala macam.
Sekuat apapun manusia memerlukan istirahat untuk memulihkan stamina tubuh. Ditanya VOA bagaimana dan di mana Zaki menginap, Pandu mengatakan,
kita diskusi gimana kondisi perjalanan tadi. Buat besok kita pasang target. Misal hari ini Mas Zaki terlalu lelah karena terlalu jauh. Sudah 400 km dalam satu hari. Berarti besok paling 200 saja, tidak usah terlalu jauh. Jadi sudah direncanakan akan bangun jam berapa. Kita lihat di peta ada kota apa di sekitar jarak segitu.
Selama 21 hari perjalanan lomba bersepeda lintas Amerika ini, Zaki hanya tidur 6 jam sehari. Tidak ada hadiah berupa uang maupun piala atau trofi. Namun ia puas dan bangga. Nama Zaki Wardana ditulis dalam Persatuan Petualangan Bersepeda atau Adventure Cycling Association. Zaki Wardana pada hari Senin didaulat berbicara bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta untuk berbagi pengalaman dan kiat-kiatnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan ketidakaktifan fisik dapat menyebabkan perkembangan penyakit tidak menular yang melemahkan dan jutaan kematian dini.
Data dari 194 negara menunjukkan bahwa banyak pemerintah tidak berbuat cukup untuk mendorong penduduknya melakukan aktivitas fisik, termasuk menciptakan peluang bagi orang untuk lebih aktif dan bergerak bebas. Misalnya, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan terlalu sedikit negara yang mendorong transportasi aktif dan berkelanjutan. Tercatat, hanya sekitar 40% negara di dunia memiliki standar desain jalan yang membuat pejalan kaki dan pesepeda lebih aman. Fiona Bull adalah kepala unit aktivitas fisik WHO di Departemen Promosi Kesehatan.
Our estimates indicate that $27 billion a year.
Perkiraan kami menunjukkan bahwa pengeluaran sebesar $27 miliar atau sekitar 400 triliun rupiah atau $300 miliar sampai tahun 2030 dapat dihindari jika kita meningkatkan aktivitas fisik. WHO memperkirakan bahwa 500 juta kasus baru PTM, penyakit tidak menular, dan kondisi kesehatan mental dapat dicegah dengan meningkatkan aktivitas fisik.
Laporan itu mengatakan hampir 500 juta orang akan mengembangkan penyakit jantung, obesitas, diabetes, atau penyakit tidak menular lainnya menjelang tahun 2030 karena tidak aktif. Perkiraan global terbaru menunjukkan 1,4 miliar orang dewasa tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan mereka. Pada tahun 2016 dikatakan tingkat ketidakaktifan di antara orang dewasa di negara-negara berpenghasilan tinggi 2 kali lipat dibandingkan di negara-negara berpenghasilan rendah. Laporan tersebut menemukan bahwa wanita di sebagian besar negara kurang aktif dibandingkan pria, khususnya di wilayah Mediterania Timur dan di kawasan Amerika. Yohana Willemsen adalah pejabat teknis di Unit Aktivitas Fisik WHO. Dia mengaitkan perbedaan ini dengan kurangnya kesempatan bagi wanita untuk terlibat dalam aktivitas fisik.
Often women are finding it harder to access opportunities.
Seringkali wanita merasa lebih sulit untuk mengakses peluang, merasa lebih sulit untuk menemukan waktu untuk aktif secara fisik dan memasukkannya ke dalam jadwal harian mereka. Juga ada banyak hambatan budaya untuk aktivitas fisik. Ada beberapa budaya di mana wanita dianggap tidak dapat diterima atau tidak pantas untuk aktif.
Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan aktivitas fisik sedang sedikitnya 150 menit seminggu, sementara anak-anak dianjurkan melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari.